ኣብኤርትራ ዙረት ዓይንን ትራኮማን ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ ይስራሕ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ብርሃነ በርሀ ንሓካይምን ተሓከምትን ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ መደብ ልኢኹሎ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዑረት ዓይንን ሕማም ዓይንን ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ካብ መባእታዊ ኣገልግሎት ክሳብ ዝለዓለ መጥባሕቲ ዝህብ ሃገራዊ መወከስ ሆስፒታል ኣቆይሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ሃገራዊ ምክልኻልን ምቁፅፃር ዑረት ዓይንን ኣቶ ኣለም ዘካርያስ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣቶ ኣለም ኣስዒቡ ኣብ ርእስተን ማእከላት ጥዕናን ሆስፒታላትን 10 ተወሰኽቲ ክሊኒካት ዓይኒ ከም ዘለዋ እውን ተዛሪቡ። ሚኒስትሪ ጥዕና ምምዕባል ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ከም ቀንዲ እስትራቴጂ ብምሓስ ኣብ ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ዑረታ 72 ሓካይም ዓይኒ ብደረጃ ዲግሪ፣ 120 ቴክኒሽናት ብዲፕሎማ ከምኡ እውን 4 ብሜዲካል ዶክተሬት ኣብ ወፃእ ከም ዝተምሃሩ ብምጥቃስ እዞም ሓካይም ነቲ ኣብ ውሱን ቦታታት ተደሪቱ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ኣብ ምሃብን ኣብ ምስፋሕን ዘይንዓቅ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ።
እቶም ኣብ ዞባታት ዘለዉ ሓካይም ናይ ዓይኒ ንብሎም ክሳብ ኩሉ ዓይነት መጥባሕቲ ንኣብነት እቲ ድብስ ዝረአ ሓበላታት ዘካይዱ መጥባሕትታት ብኩል ዝኮነ ዓቅምን ክእለትን መሳርሒታትን ዘለዎም ኣብ ዞባታት ዘለዉ እዮም። ስለዚ ነቲ ዓቅሚ ሰብ ንምስፋሕ ኣገልግሎት ንምስፋሕ ዳርጋ ኣብ ዝመፅ ዓመታት እ ኦኩላት ኦፍታልሞሎጂ ዝተኮሉ ውና ውን ንጥበ ኣለና። ዝያዳ ከዓ እቲ ኮሌጅ ኦፍ ሄልት ሳይንስ ዘፍርዮም ከዓኒ ኣብ ግብሪ ጥቡቅ ይሰርሑ ከም ዘለዉ።
ትራኮማን ምስ ዕድመ ዝክሰት ሓበላ ዓይንን ኣብ ኤርትራ እቶም ጠንቂ ምዕረት ዓይኒ ዘቃልዑ ሕማማት ከም ዝኮኑ ዝተዛረበ ኣቶ ኣለም ትራኮማ ኣብ ዞባ ደቡብ ብዝያዳ ከም ዝረአን ነዚ ብምጉዳን ኣብ 2022 ትራኮማ ዓይኒ ካብ ኤርትራ ንምውጋድ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ተዛሪቡ።
እንታይ እቲ ጠንቂ እንድሕር ኢልና ሓደ እቲ ተኣኪብካ ናይ ምንባር እቲ ባህሊ ኣሎ ሓደ ትዑጥ ቁጠባዊ መነባብሮ ካልኣይ ኣሎ ሳልሳይ እውን ናይ ማይ ሕፅረታት ዘሎ ሓደ ካብቲ ጠንቅታት ኢልና ክንጠቕሶም ንኽእል ኢና። ምናልባት እውን ዶብ ስለ ዝኮነ እቲ ብዝሒ ኣብ ዞባ ደቡብ እዩ። እዚ ብዝተገብረ መፅናዕትን ብልክዕ ኣብ ዞባ ደቡብ ክሳብ 11 ዝኮነ ንኡሳን ዞባታት ተጠቕዓይ ነይረ። ሕጂ በቲ ዝተገብረ ወፍርታት ግን ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ እሞ ከዓ ትራኮማ ነፃ ኣብ ንቀራረበሉ ዘለና እዋና ዳርጋ 2022 ነፃ ትራኮማ ከንብል እንድሕር ኮይና ሓደ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ዞባ ደቡብ ዘለና ኣብቲ ናይ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና 35 ከነብፅሕ ዳርጋ ኩለን ሕጂተን ዝገበርናለን በፂሕና ኣለና። ምናልባት ሓንቲ ኣላ ኣብ ዓዲ ኋላ ሕጂ ክንዕድል ኢና። ሕጂ ልክዕ ኣብዚ ወርሒ እዚ ተደይ ኮይኑ እቲ ብደረጃ ኣፍሪቃ ክንሪኦ ከለና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ናይ ምጥፋእ ትራኮማ እውን ኣለና ማለት እዩ።
ኣቶ ኣለም ኣስዒቡ ብደረጃ ዓለም ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 2020 ዕረት ዓይኒ ንምውጋድ መደብ ወፂሉ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ ኤርትራውን ኣብ ምቁፅፃር ሕማም ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ትሕታ ቅርፂ ምውዳድን ዝብል 3 ደረጃታት ዘለዎ እስትራቴጂ ሓንፂፃ ብምስራሕ ነቲ ሸቶ ንምውቃዕ ዘተባብዕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ኣብ ኤርትራ ተዶኪና ዘላ ትካል መፍረሌን ስፌት ሃለውስ ሓበል ዓይኒ ንምሕካም ኣብ ዝግበር መፅባሕቲ ሙሉእ ቀረብን ደገፍን ከም ትገብር ኣቶ ኣለም ተዛሪቡ።
ናይ ሓበላ መጥባሕቲ ይደድዮቲ ሌንስ ኣብ ሃገርና ዳርጋ 99.99 ዝግበር መጥባሕቲ ብሌንስ እዩ ዝግበር። ከምኡ ስለ ዝኮነ ሕጂ እዚ መረፅን እዚ ካብ መጀመርታት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ሚት ሓሚት እንተበልኩ ከይጋነን ካብ መረፅን ዓይንናሕና ኢና ንጥቀም ካብዚ ላቦራቶሪ እዚ ኢና ንወስድ። ስለዚ ሙሉእ ደገፍ ናይቲ ሕክምናዊ ዓይን ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ትልየንስ ካብዚ ኢና ንጥቀመሉ እኹል ዝኮነ ቀረብ እዩ ዘለና ብሃገር ደረጃ ምናልባት ንዓና ክኢሉስ ክሳብ ንደገውን ንመሸጣ ኤክስፖርት ዝገብሮ ሌንሳት እዩ።
በብግዜኡ ካብ ሃገራት ቻይና፣ ግብፅን ሱዳንን ዝመፁ ጉጅለ ሓካይም ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብሓባር ብምስራሕ ተመክሮ ከም ዝለዋውጡ ዝተዛረበ ኣቶ ኣለም ዝሓለፈ ወርሒ ሱዳናውያን ጉጅለ ሓካይም ኣልበስር ኣብ ከረን ምፅዋዕን ዓዲ ቀይሕን ን3000 ሰባት ናይ ሓበላ ዓይኒ መጥፋሕቲ ከም ዝገበሩን 13,000 መድሃኒት ከም ዝዓደሉን ተዛሪቡ። ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሃፅን ብግዲኡ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ብውልቂ ክሕከሙ ንዝመፁ ዝመጹን ካብ ካልኦት ሆስፒታላት ዝለዓለ ሕክምናው መጽሐፊ ንዝመጹ ሰባት ኣሶምን ሽድሽተ ማዓልታት ኣገልግሎት ከም ዝህቡ ብምጥቃስ ማዓልታዊ ብገምጋም ካብ ሚእቲ ክሳብ ክልተ ሚእቲ ሰባት ከም ዝርእዩ ተዛሪቡ። ዶክተር ካሕሳ ያሲዒቡ ኣብቲ ሆስፒታል ብብዝሒ ዝረኣዩ ሕማማት ከዓ ብከምዚ ዘርዚሩ።
ካታራት ኣባና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም እኳዳት ዝበል ሰመጥባሕቲ ዝግበር ኣብ ወዲ ሰብ ሕማም ካታራት። ካታራት እንታይ ማለት እዩ? ብለይን ዓይኒ ዘላቶ ካብርስን ዓይኒ ክትዕምል ከላ ሞመርኣይ ንብርሃን ምሕላፍ ክትከልእ ከላ እቲ ዘጋጥም ጎድለት ናይ ምርኣይ እዩ። ካልእ ብሰንኪ ልዑል ፀቕጥን ዓይኒ ዝመፅእ ዓይነት ሕማም ኣባና እናገነነ ዝረአ ግላውኮማ ዝበሃል ኣሎ። እቲ ካብኡ ዘሰክስ ናቱ እንታይ እዩ? ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ስድራ ክልተ ሰለስተ ሰክስ ኣለዎ መኽእል እዩ። ስለምንታይ ሓደ 15 ሚእታዊና ግላውኮማ ተወሳዊ ሰባት ከመይ ኢሎም ዝመፅና ይርዳእናን። ካልእ ኣብ ልዕሊ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣባና ይኹን ዋላ ኩሉ ዓለም እናገነነ ዝመፅ ዘሎ ሕማም ሽኮር እዩ። ሰንኪ ሕማም ሽኮሩን ብዙሕ ዕንቲ ይህሰሎ ይጉዳኣሎ እንኳ ድኣ ብዙሓት ናብ ዑረት ይቃልዑ እዮም።
ዶክተር ካሕሳይ ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኩሉ ዓይነት መጥቕሕቲ ዓይኒ ክገብሩ ዝኽእሉ ክኢላታትን ብኩል መሳርሒታትን ስለ ዘሎ ብዘይ ፀገም ኣገልግሎት ክህቡ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቡ። ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ከም ክኢላ ፋርማሲስ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ መንእሰይ ሰለሙን ኣስመሮም ብግዲኡ በቲ ዝተምሃሮ ዓውዲ ተዋፊሮም ድሮውን ተመክሮ ቀሲሞም ኣብ ደረጃ ሓላፍነት ክበፅሑ ከም ዝኽኣሉ ተዛሪቡ።
ኩሉ እቲ ካብ ኮሌጅ ተማሂሩ ዝመፅእ ሰብ ሲወር ፀጊም ስለዝመፅእ ነዚ ድፃንሐ ሕፅረታት ናይ ፍልጠት መልዩ ያራት ዓጋፂፉ ዝሰርሕ መንእሰይ እዩ ዘሎ ዘራ ናይ መንእሰያት ኣብዚ ሆስፒታል ብጣዕሚ ዘይናዓቂ ካብቲ ፋሓቲ ካብቲ ሄል ኣሲስታንት ዝበሃል ኮነርሳት ማለት እዩ ክሳብ ዝለዓለ ሙሉእ ዶክተር ኣለውና መልእሻት ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዲፓርትመንታት ሸማናይ ቤታት መልእሻት እዩ ዝምራሕ ዘሎ ስራሕ ብጣዕሚ ፅፉፍ እዩ። እቶም ተመክሮ ዝከብርሱ ድልዋትን ኩሉ ግዜ ዳርጋ ኩላትናስ ዝወርሴና ዘለና ኣብዚ ዳርጋ ዝበዝሓ ዲፓርትመንታት መልእሻት እዩ ዝምራሕ ዘሎ ዋላቶም ብፀንሕና ዓበይቲ ዳርጋ እዳረክቡና እዳረክቡና ዝክዱ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ከም ኣብነት ክዛርብ ዝኮይኑ ኣብዛ ዓውዲ ናይ ፋርማሲ ኣነ ከንሄድ ኮይነ መራሕ ኣለኹ ሓደ መርኣያ ማለት እዩ ወሪሰት ክመርሕ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ ኣለ ኣብ ማዕቀን መነፀር ኣብ ፋርማሲ ኣብቲ ኦፒዲ እውን ከይተረፈ መንእሳት እዮም ዝመርሕ ዘለዉ እዚ ታይ ዘርእካ ሕጂ ዳርጋቲ ተመክሮ እዳተዋርሸ ፅቡቅ ይኸ ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብ መወከስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ክሕከም ዝመፀ ኣቶ ወልደታት ዮስ ተስፋይ ብወገኑ ጉቡኡን ፅልጡን ኣገልግሎት ሕክምና ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉ ተዛሪቡ።
ሕጂ ዳርጋ ሳልሳይ ግዜ እየ ዝብ ዘሎ መጀመርያ ትራኮማ ዝኒ ዓይኒ ኣለኒ ለመፅእ እሱም ኣገልግሎት ረኺበ ባሕላይ ግዜ ግን ተመርመርኩ ግላይኮማ ዝብል ሕማም ኣለካ ምስ ተባሃልኩ ሕጂ ከያተር ኣለኹማ ኣገልግሎቶም ብጣዕሚ እየ ዘንቆ ኣነ ከም በዓል ሞያ ፋርማሲስት እየ ብዙሕ ዓመት ሰሪሐ እየ ሕጂ ክሪኦ ከለዉ ግን ናይ ብርሃን ዓይኒ እቲ ኣካይድኦም ኣሰራርሖም ብጣዕሚ ንኡድን ፅቡቕን ማለት ዝኾነ ኣድሎ ዘይብሉ ብተራ ገይሮም ንጉሆ ተሰሪዕካ መፅኢካ እቲ ዝግባእ ኣገልግሎት ከዓኒ ይህቡ። ስለዚ ምስቲ ሰብ ብዙሕ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣጋብ ናቶም ፅቡቅ ስለዝኾነ ሰብ ኩሉ ተሰናጊድ ሓጉሱ ኸይድ ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሃጤንን ኣቶ ኣለም ዘካርያስን ኩሉ ሕብረተሰብ ካብ ሕማም ዓይኒን ዕረትን ንምድሓን ኣቐዲሙ ናብ ሕክምና ብምኻድ መርመራ ክገብርን ንዝውሃቦ ሞያዊ ምክርን ኣፋውስን ብግቡእ ክጥቀመሉን ንዒዶም። ንሳቶም ብተወሳኺ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ሓካይም ዓይኒ ሞያዊ ሓገዝ ከበርክቱ ፀዊዖም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።